Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι του Τρίτου. Τα μήλα των Εσπερίδων παρουσιάζουν τον κύκλο και εκγυναικώς τα Κρήτο. Μία εκπομπή αφιερωμένη στις γυναίκες που συνθέτουν, στις γυναίκες που ερμηνεύουν, αλλά και σε έργα που έχουν αντλήσει την έμπνευσή τους από τις γυναίκες. Σε απευθείας μετάδοση από το στούντιο με τη Δώρα Ιωακιμίδου να ρυθμίζει τον ήχο που φτάνει στα ραδιοφωνά σας, η Τζουλιέτα Καρόρη βρίσκεται στο στούντιο μέχρι τις 12. Και έχω τη χαρά να καλωσορίσω μια εξαιρετικά πρικισμένη και ανήσυχη μουσικό που θα είναι εδώ μαζί μας, Ήρης Λουκά.
Καλημέρα.
Καλώς ήρθες στο Τρίτο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το βήμα που μου δίνεται εδώ πέρα και σε μένα αλλά και σε τόσους άλλους εξίσου ανήσυχους και επίμονους.
Ελπίζω πως το Τρίτο είναι εδώ για να υπάρχουν τα μικρόφωνα ανοιχτά και να είστε όλοι καλοδεχούμενοι με τόσο ενδιαφέροντα πράγματα που κάνετε. Νομίζω πως εμείς πρέπει να σας ευχαριστούμε. Και έχουμε αυτή την ώρα στην οποία θα μιλήσουμε με κύριο άξονα τον Μπαχ. Αυτόν θα έχουμε.
Τον πολύ αγαπημένο μας.
Ως οδηγό. Μπαχ, ναι. Θα ήθελα όμως πρώτα να πούμε δύο λόγια για το δικό σου ξεκίνημα. Να μιλάμε στον Ανικό καταρχήν.
Βεβαίως.
Ωραία. Και για το δικό σου ξεκίνημα, για την σχέση σου με τη μουσική γενικότερα. Και μετά να φτάσουμε στον Μπαχ.
Ωραία.
Καταρχήν να πω συγγνώμη ότι η Ήρης Λουκά είναι στην Συμφωνική Ορχήστρα της...
Είμαι στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, έχω αυτή τη τύχη να έχω μια ίσως την ωραιότερη δουλειά και να νιώθω ασφαλής με αυτό και είναι και ένα καλό βήμα για αυτό. Για τους καλλιτέχνες και τους μουσικούς να μπορούν από εκεί και πέρα να αφοσιωθούν και σε περαιτέρω μελέτη και αναζήτηση για άλλων πραγμάτων. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι αυτονόητο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στις μέρες μας. Βλέπω εξαιρετικούς μουσικούς που δεν έχουν την αντίστοιχη, δεν βρίσκουν ας πούμε, την αντίστοιχη ασφάλεια και οικονομικά και πολιτισμικά. Εδώ πέρα παλεύουμε λίγο δύσκολα.
Είσαι σε ένα περιβάλλον, ναι. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω, στο οποίο μπορείς να κάνεις την κύρια δουλειά σου με αγάπη και συνέπεια, που είναι αυτό που έχεις επιλέξει, και στη συνέχεια έχεις και την δυνατότητα, σου δίνει τη δυνατότητα
ακριβώς
να κάνεις και ορισμένες άλλες αναζητήσεις, που βέβαια σε πλουτίζουν σαν μουσικό και άρα αυτόν τον πλούτο τον επιστρέφεις εκεί που βρίσκεσαι.
Ακριβώς. Η σχέση μου με τη μουσική λοιπόν ξεκινάει από πολύ νωρίς και με την επιλογή μου να ασχοληθώ με ένα έγχορδο όργανο όντας τότε πολύ μικρή. Δεν προέρχομαι από καμία μουσική οικογένεια ούτε υπήρχε κάποιο άλλο ερέθισμα ας πούμε στην οικογένειά μου. Η μητέρα μου έπαιζε πιάνο, της άρεσε και ασχολιόταν με αυτό και είχε μια μόρφωση παραπάνω και μια παιδεία που από μόνη της ας πούμε την καλλιεργούσε και την καλλιεργεί ακόμα. Και ο πατέρας μου μαθηματικός. Τώρα από αυτό το συνδυασμό και ξεκίνησα με το βιολί. Τελείωσα στο Οδείο Αθηνών, ξεκίνησα με τον κύριο Τζουμάνι και τελείωσα με τον κύριο Τάτσι Αποστολίδη.
Με τον Τάτσι Αποστολίδη, ναι, ήταν υπέροχο. Ναι.
Είχα την τύχη να ζήσω αυτό το Οδείο σε πάρα πολύ καλή εποχή, με πολλή έμπνευση, με πάρα πολλούς μαθητές, που χαίρομαι πολύ που τους βλέπω αυτή τη στιγμή να είναι σε διάφορα, το ίδιο κι αυτοί, έτσι, αφοσιωμένοι σε διάφορα πόστα της μουσικής και μετά το δίπλωμά μου πήγα στη Βιέννη για να σπουδάσω στο κονσερβατόριο όπου εκεί για κάποιο λόγο ερωτεύτηκα τη βιόλα. Οπότε συνέχισα τις σπουδές μου εκεί στη βιόλα. Μετά πήρα την υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση την οποία δεν χρησιμοποίησα και από εκεί και πέρα συνέβη και κάτι πάρα πολύ ωραίο στη ζωή μου. Συμμετείχα σε 2 χρόνια στις περιοδίες της Παγκόσμιας Ορχήστρας Νέων όπου ήμουν και σόλο βιόλα κορυφαία και παίξαμε εκεί σε υπέροχες αίθουσες με μαέστρους και σολείς, με Κουρτ Μαζούρ, με Τεμίρ Κάνοφ, με Τζέφρι Τέιτ, με Λάλο Σίφριν τότε και το πάντρεμα με την τζαζ. Ήταν μια εμπειρία, συνοδεύσαμε την Άργκεριχ, τον Σιτκοβέτσκι, τον Κίσιν, όλο αυτό τότε σε μια εποχή που ακόμα δεν υπήρχε η έκρηξη αυτή των μέσων της τεχνολογίας και του YouTube. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έγραψαν για πάντα στο
μουσικό. Η μουσική, ναι, ως μια παγκόσμια γλώσσα, λοιπόν.
Ναι. Σαφώς, και με παιδιά από όλο τον κόσμο. Και μετά, παράλληλα, είχα τις σπουδές μου στο Καποδιστριακό, εδώ στη Μουσικολογία, που πήρα το πτυχίο μου, και πολύ πιο μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και αφού τελείωσα και αυτό, κάνω το διδακτορικό μου, το οποίο και τελειώνω αυτό τον καιρό με πολύ αγάπη και κόπο και περίεργα συναισθήματα, τώρα που το αποχωρίζομαι σιγά σιγά, ναι.
Όλα αυτά που λέμε μας οδηγούν στον Μπαχ. Προτείνω λοιπόν να σε ακούσουμε να ερμηνεύεις Μπαχ.
Ναι. Θα ακούσουμε την Allemande από την δεύτερη παρτίτα για σόλο βιολί του Johann Sebastian Bach, και το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι ζωντανή ηχογράφηση και είναι από την περσινή συναυλία του διδακτορικού μου. Έγινε στις 5 Μαΐου στην Αγγλικανική Εκκλησία στην Αθήνα, και στην οποία ήταν ένας μαραθώνιος, ήσουν και εσύ εκεί.
Ήμουν και ήταν από τις πολύ όμορφες βραδιές που έχω περάσει ακούγοντας μουσική.
Ήταν λοιπόν όλες οι σουίτες και όλες οι σονάτες και οι παρτίδες του Μπαχ για σόλο βιολί στην δική μου εκδοχή για βιόλα.
Από ζωντανή ηχογράφηση στην Αγγλικανική Εκκλησία στο πλαίσιο του Mind the Bach.
Ναι, αυτό το Mind the Bach ήταν...
Όπως λέμε, Mind the Gap. Ακριβώς το αντίθετο. Ο Bach μόνο με το κενό δεν μπορεί να συγκριθεί.
Ναι, είναι... μάλλον το διαγνώσκιο που υπάρχει και πάει και το γεμίζει. Μόνο έτσι μπορώ να το ερμηνεύσω πια μετά από τόσα χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό και που μου δημιουργεί και αυτό αυτή την... ένα ωραίο φίλτρο για να αντιμετωπίζω την πραγματικότητα, πραγματικά.
Ο Μπαχ έχει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου, λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια. Επιστρέφεις σε αυτόν ξανά mm-hmm. και ξανά με διάφορους τρόπους.
Και δικαιολογίες.
Νομίζω ότι δεν χρειάζεται δικαιολογίες. Είναι πάντα μεγάλη ευφροσύνη δημιουργεί η μουσική του. Αλλά ήθελα λίγο να μας πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι.
Ήταν οι πρώτες συναυλίες που ήταν με βάση πάντα το διδακτορικό μου, γιατί εγώ αποφάσισα να αφιερώσω όλες μου τις σπουδές ό,τι μπορούσα σε αυτόν τον συνθέτη και συγκεκριμένα σε αυτά τα έργα. Γιατί εντάξει, πέρα από την υπεροχή του συγκεκριμένου του Johann Sebastian Bach, τα έργα αυτά, οι 6 σονάτες και παρτίτες για σόλο βιολί, καθώς και οι 6 σουίτες για σόλο τσέλο, είναι για μας, εξακολουθούν να είναι, 300 χρόνια μετά, εξακολουθούν να είναι ένα ακόμα πεδίο αναζήτησης και γι' αυτό και όλοι τις πλησιάζουμε, τις προσεγγίζουμε, προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε, προσπαθούμε να τις αποκωδικοποιήσουμε και πάντα μπαίνουμε μέσα σε αυτό και προσπαθούμε να κερδίσουμε. Μόνο κερδισμένοι βγαίνουμε μέσα από την ενασχόληση. Είτε τελικά πετυχαίνουμε μία δόκιμη ανάγνωση και ή μία ερμηνεία αποδεκτή ή όχι, είτε είναι ιστορικά τεκμηριωμένη, είτε είναι πιο ρομαντική, είτε είναι τελείως προσωπική και άναρχη. Ακόμα και εκεί, μόνο κερδισμένοι βγαίνουμε από αυτή την επαφή. Οπότε ξεκίνησα το 2016 με τον κύκλο συναυλιών Bach Forever.
Ο τίτλος του διδακτορικού ποιος είναι?
Α, ωραία. Ο τίτλος του διδακτορικού, της διατριβής ας πούμε, και καταρχάς είναι ένα ερμηνευτικό διδακτορικό, το οποίο είναι και, έγινε πολύ πρόσφατα αυτή η αλλαγή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και γι' αυτό και έχει υποχρεωτικό το ερμηνευτικό της παρουσιάσης, της συναυλίες δηλαδή, και ταυτόχρονα τη διατριβή που συνοδεύει την επιλογή του θέματος, ας πούμε, του υποψήφιου διδάκτορα. Κάναμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Αρρωγό να προτείνουμε μία ενιαία ανάγνωση αυτών των έργων. Δηλαδή η βιόλα σαν όργανο μπορεί να ερμηνεύσει και τις σονάτες και τις παρτίτες για βιολί, αλλά και τις σουίτες για τσέλο, έχοντας έτσι μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στα έργα αυτά του Μπαχ. Η αλήθεια είναι ότι στηρίχτηκε η διατριβή μου αυτή, η πρόταση αυτή που έκανα τότε στο Ιόνιο και έγινε δεκτή, σε ένα χειρόγραφο του ίδιου του Johann Sebastian Bach, ο οποίος αναφέρει στην έκδοση τη δική του «Libro Primo», ενώ προϋποθέτοντας έτσι ότι μπορεί να ακολουθούσε και ένα δεύτερο βιβλίο. Και σύμφωνα με γραπτά εκεί της δεύτερης συζύγου του, μάλλον το δεύτερο αυτό βιβλίο θα ήταν οι 6 σουίτες. Οπότε και ο ίδιος ίσως είχε στο μυαλό του να ενώσει αυτά τα έργα, παρότι ήταν για διαφορετικά όργανα. Ο τίτλος λοιπόν του διδακτορικού έχει να κάνει με μια ενιαία έκδοση, δηλαδή γίνεται και έκδοση αυτών των πραγμάτων, αυτών των έργων, με κάθε σεβασμό στο χειρόγραφο πάντα και σε αυτά που έχουμε, στις πηγές που έχουμε.
Εννοείς με τη δική σου μεταγραφή για βιόλα.
Με τη δική μου μεταγραφή για βιόλα, που έχει να κάνει με τεχνικές υποδείξεις, με ερμηνεία των σημαδιών. Σε αυτή την εποχή, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ λίγη η σημειογραφία, δηλαδή δεν σημειώνονται μόνο κάποιες τρίλες, ελάχιστες δυναμικές, και αυτές ας πούμε συναντάμε, ξέρω εγώ, ένα πιάνο και μετά ένα φόρτε από τον ίδιο τον Μπαχ, το οποίο εκείνη την εποχή μπορεί να σήμαινε ίσως και μόνο κρεσέντο και όχι αυτό το έκο ας πούμε που λέμε εφέ, δηλαδή το εδώ πιάνο, εδώ φόρτε. Υπάρχουν πολλαπλές ερμηνείες πάνω σε αυτό και παράλληλα με αυτό, με αυτή την έκδοση λοιπόν, είναι και μια διατριβή η οποία υποστηρίζει το γιατί μπορούμε και πώς μπορούμε να πορευθούμε μέσα σε αυτά τα έργα με άξονα την πολυφωνία τους, που τελικά από το πρώτο, από τις σουίτες δηλαδή και τις σονάτες, περνάμε στις σουίτες για τσέλο, οι οποίες κρύβουν μια πολυφωνία αλλά σε μια μονοφωνική γραμμή, όπου τα πράγματα λοιπόν περνάμε σε μια αφαίρεση μάλλον παρά το ανάποδο, και έτσι μέσα σε αυτό υπάρχει πάντα μια προσπάθεια και μιας δυνατής ερμηνείας η οποία να μας διευκολύνει και τόσο τους ερμηνευτές και αυτούς που ενδιαφέρονται και τους μελετητές να δουν αυτά τα έργα σαν μια ενότητα.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στην συναυλία που δίνεται την Μεγάλη Τετάρτη στην Αγγλικανική Εκκλησία. Ένα ακόμα Midnight Bach.
Ένα ακόμα Midnight Bach, ναι.
Μια και αρχίζει στις 10.30 το βράδυ, στην οποία μας προτείνεται και ένα διαφορετικό ταξίδι στη μουσική του Μπαχ.
Ναι, αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο έργο. Είναι η Σακόν. Είναι από τη δεύτερη και όλη η δεύτερη παρτίτα από τις έξι σονάτες και παρτίτες του Μπαχ. Και είναι ένα project το οποίο εδώ σε εμάς θα γίνει πρώτη φορά.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ναι. Έχει δισκογραφηθεί από τον Christopher Poppen και τους Hilliard Ensemble και έχει να κάνει με την πραγμάτωση της θεωρίας της μουσικολόγου Helga Ten, που ήταν μουσικολόγος στο Πανεπιστήμιο του Düsseldorf, η οποία προτείνει μια τελείως διαφορετική ανάγνωση των αυτών των έργων, λέγοντας ότι υπάρχουν κρυμμένα κοράλ καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης παρτίτας και όχι μόνο, γενικώς μέσα από την αποκωδικοποίησή της αναδεικνύεται πάλι η έντονη θρησκευτικότητα του δημιουργού αυτού. Να σημειώσουμε εδώ ότι όταν έχουμε μπροστά μας ας πούμε το χειρόγραφο, ο τρόπος που γράφει ο Johann Sebastian Bach τις έξι σονάτες και παρτίτες, γράφει «sei solo». Το «sei» είναι στα λατινικά, το «έξι» είναι και το «είσαι». Μάλιστα. Είναι σαν να λέει «εσύ μόνο».
Για μια ακόμα φορά ο Bach με τον τρόπο που γράφει στην παρτιτούρα αποκαλύπτει, αφήνει μάλλον στον ερμηνευτή το δικαίωμα να αποκαλύψει, τον οδηγεί να αποκαλύψει.
Ναι, να αποκαλύψει και να βρει μόνος του. Ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή ακόμα η τέχνη είχε το ρόλο του να μεταβιβάσει και να περικλεί τη γνώση. Και εμείς καλούμαστε να βρούμε τους τρόπους να την αποκωδικοποιήσουμε και να την ερμηνεύσουμε. Δηλαδή υπάρχουν σε εκείνη την εποχή τεράστια έργα, και όχι μόνο στη μουσική, και στις επιστήμες και στη λογοτεχνία και στη φιλοσοφία, που δεν χαρίζονται στον αναγνώστη ή τον ακροατή ή τον οποιοδήποτε μελετητή με την πρώτη ανάγνωση. Όπως λένε, και είναι αγαπημένη μου ρίση αυτή, κάποιοι μελετητές, είναι κοιτάζοντας το χειρόγραφο που έχεις μπροστά σου ή το οποιοδήποτε έγγραφο, είτε αυτό είναι παρτιτούρα είτε ένα γραπτός λόγος, όσο πιο πολύ ασχολείσαι με αυτό και το κοιτάς, σιγά σιγά αρχίζει να αναδύεται από μέσα μια άλλη διάσταση, όπως γίνεται με τις τρισδιάστατες εικόνες, που όταν το κοιτάμε μια εικόνα, μετά από λίγο ξεπηδάει από μέσα κάτι που δεν είχαμε αντιληφθεί. Είναι κάπως έτσι. Οπότε αυτόν τον μυστικισμό και τους κώδικες τους έχει πάρα πολύ έντονος ο Μπαχ. Και για όποιον θέλει να ασχοληθεί και να μελετήσει, είναι ένα πλούσιο έδαφος η μουσική του και τα γραπτά του. Και η Χέλγα Τεν έκανε αυτό, ασχολήθηκε πάρα πολλά χρόνια με το να συνδέσει τη σόλο αυτή μουσική στις 6 σονάτες και παρτίτες με συγκεκριμένα κοράλ λουθυρανικά, γιατί ήταν λουθιανιστής.
Τα χωρικά δηλαδή που τραγουδούσαν.
Τα χωρικά που τραγουδούσαν στην εκκλησία. Και που συνδέει τα χωρικά συγκεκριμένων εορτών. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο ότι στην Σακών ανακαλύπτει πασχαλινά, χριστουγεννιάτικα και ξανά πασχαλινά κοράλ. Η Σακών έχει μια έντονη τριμερή μορφή, ξεκινάει σε ελάσσονα τρόπο, έχει μικρότερης διάρκειας μεσαίο μέρος σε μείζωνα τρόπο και ξανακλίνει με ελάσσονα τρόπο, πάλι με το Christ Lang in Todesbaden.
Να ακούσουμε
την καντάτα αυτήν, στην οποία ο Μπαχ έχει αυτό το χωρικό, από το...
Christoph Poppen εδώ και Hilliard Ensemble από ένα CD που περιλαμβάνει την καντάτα αυτή, την περίφημη «Ο Χριστός κοιτόταν στα δεσμά του θανάτου», όπως την μεταφράζουμε στα ελληνικά. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και ακούτε τον κύκλο και γυναικός στα Κρήτο που παρουσιάζουν τα Μήλα των Ασπερίδων κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί. Η Τζουλιέτα Καρόρη βρίσκεται στο στούντιο, η Δωρεία Ιωκημίδου ρυθμίζει τον ήχο και καλεσμένη είναι η Ήρης Λουκά, η οποία μας παρουσιάζει ως ερμηνεύτρια της βιόλας αλλά και αργότερα του βιολιού, όπως θα πούμε, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάγνωση της μουσικής του Johann Sebastian Bach.
Ακούσαμε τώρα την καντάτα, ένα μέρος από την καντάτα Christi Lagi, το Des Baden. Και με αναφορά αυτό, θα ήθελα να πω για την θεωρία της Helga Ten, την οποία στην ουσία ερμηνεύουμε την δεύτερη παρτίτα στην συναυλία μας στην Αγγλικανική.
Στη συναυλία σας στην Αγγλικανική, τη Μεγάλη Τετάρτη, στις 10.30
το βράδυ,
με σε τίτλο Midnight Bach.
Ναι. Ερμηνεύουμε λοιπόν την δεύτερη παρτίτα του Johann Sebastian Bach με αυτήν βασισμένη, ερμηνευμένη σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η οποία υποστηρίζει ότι η σακών, δηλαδή το τελευταίο μέρος της δεύτερης παρτίτας για σόλο βιολί, στην ουσία είναι ένα πένθυμο αφιέρωμα στην πρώτη σύζυγο του Johann Sebastian Bach, τη Μαρία Μπάρμπαρα Μπαχ. Να πούμε εδώ ότι το καλοκαίρι του 1720... και ενώ ο Μπαχ ζει με την γυναίκα του και τα παιδιά τους, τα τρία παιδιά τους τότε στο Κέτεν, όπου πλέον εκεί έχει βρει μια καλή δουλειά, είναι η εποχή που έχει γράψει το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμαλο, έχει γράψει τα Βραδεμβούργια. Και
ο πρίγκιπας τον αγαπάει, αγαπάει
και τη μουσική. Και τον παίρνει μαζί σε ένα ταξίδι στο Κάρλσμπαντ και αφήνει πίσω του την οικογένειά του και την σύζυγό του. Επιστρέφοντας λοιπόν τον Ιούλιο του 1720... Η Μαρία Μπάρμπαρα έχει ήδη πεθάνει και έχει ήδη κηδευτεί. Βέβαια στα αρχεία του Κέτεν μέχρι σήμερα δεν αναφέρεται πουθενά η αιτία του θανάτου της. Φυσικά αυτό ήταν ένα, όπως μας γράφει ο Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ, ήταν ένα, περιγράφει την αντίδραση του πατέρα του όταν επέστρεψε στο σπίτι και το να αντικρίσει ας πούμε το σπίτι του άδειο και να έχουν συμβεί όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα για τα οποία δεν ήταν ενήμερος. Οπότε λέγεται ότι η Σακών ήταν για αυτόν ένας τρόπος να τιμήσει τη σύζυγό του και γι' αυτό και μέσα σε αυτήν την μουσική περικλείονται χοροδιακά, τα οποία έχουν να κάνουν με τον θάνατο και με το πόσο η ζωή μπορεί και πρέπει να συμφιλειωθεί με αυτό και να μπορέσει να δει την ελπίδα της αναλήψεως μέσα από αυτό.
Βαθιά πιστός.
Ναι, βαθιά πιστός.
Και αυτό φαίνεται στις συνθέσεις του όλες. Mm-hmm. Ακόμα και στην ενόργανη μουσική, δηλαδή, αναδύεται η πίστη του.
Μπορούμε να ακούσουμε τώρα απομονωμένα τα χοροδιακά, όπως έχουν τραγουδηθεί από το Hilliard Ensemble, για να δούμε για ποιες γραμμές ακριβώς μιλάμε που έχουν ενσωματωθεί στην μελωδική γραμμή της Σακών, που αν και είναι για βιολί είναι πολυφωνική, δηλαδή έχει τρίφωνα και τετράφωνα συγχορδίες συνεχόμενες, δεν έχει ούτε μία παύση για 15 λεπτά τουλάχιστον και βλέπουμε ακούγοντας αυτά, για όποιον γνωρίζει και τη μουσική και όπως θα ακούσουμε και αργότερα, το πώς έχουν ενσωματωθεί μέσα στη ροή αυτή της μουσικής και βέβαια να έχουμε και στο νου μας και τι λένε αυτά τα κοράλ. Έτσι, ότι είναι βαθιά πένθυμα και θρησκευτικά. Ακούσαμε τα κοράλα απομονωμένα για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε με την μουσική της ΑΚΟΝ τα σημεία στα οποία αναδεικνύονται αυτά τα κοράλ. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο έχουν ενσωματωθεί και ο τρόπος με τον οποίο ο Μπαχ υποστηρίζει και μουσικά τις λέξεις. Λέει κάπου «Gib uns Geduld in Leidenzeit», δώσε μας υπομονή στις ώρες της θλίψης. Και την λέξη «Geduld», γερμανικά, την υπομονή, την βάζει την ώρα που το βιολί παίζει τις νότες «λα», χρωματικά «λα», «σι ύφεση», «σι ντο», να ανεβαίνει δηλαδή, να ανέρχεται. Στην λέξη «Leidenzeit», που είναι οι ώρες της θλίψης, βάζει ακριβώς το ανάποδο, βάζει το χρωματικό «ντο», «σι», «σι ύφεση», «λα». Σαν να λέει ότι παρότι η θλίψη είναι κάτι το οποίο μας βυθίζει, με τη λέξη υπομονή και όπως το έχει χρησιμοποιήσει, μπορούμε να ανέλθουμε, να φύγουμε από αυτό και να ξεπεράσουμε αυτό το συναίσθημα, πάντα με την πίστη μας και την αφοσίωσή μας. Και είναι μαγικός ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τελικά τις λέξεις αυτές, ακόμα και όταν δεν το γνωρίζαμε ότι είχε έναν τέτοιο χαρακτήρα αυτό το έργο. Είναι και για μένα μια τεράστια αλλαγή κέντρου το να βλέπω και το να συνειδητοποιώ ότι αυτό το έργο, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια και εξακολουθεί να στέκει σαν ίσως το σημαντικότερο έργο για σόλο βιολί που έχει ποτέ γραφτεί, και είναι ένα μουσικό κομμάτι στο οποίο αναμετρώνται ισότιμα όλοι οι ερμηνευτές, από τους μεγαλύτερους μέχρι τους μαθητές, έτσι, προσεγγίζοντάς το με την ίδια αγάπη και την ίδια αναρώτηση. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι ξαφνικά όλο αυτό που νομίζαμε ότι είναι έτσι, αυτόνομο, αυθύπαρκτο, σολιστικό, δυνατό, ξαφνικά μέσα από αυτή την ανάγνωση βγαίνει κάτι πιο... είναι τελικά ένα μέρος ενός συνόλου. Είναι αποτέλεσμα και αυτό πολλών φωνών. Και είναι και ηθικό, είναι και φιλοσοφικό αυτό το ζήτημα. Δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι όλα πας, είσαι μόνος σου και προσπαθείς όλα να ανταπεξέλθεις σε όλες τις διακυμάνσεις και τις ανατροπές, ας πούμε, της ζωής, όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι όχι, δεν είσαι μόνος και είσαι και εσύ ένα αποτέλεσμα πολλών φωνών που συνηχούν μαζί σου και μειωθεί η ένταση και προσπαθούμε απλά να συνεχίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πολύ καλύτερα να υπάρχουμε και να βρούμε αυτή την εσωτερική ηρεμία και το εσωτερικό νόημα που αναζητούμε νομίζω όλοι σε αυτόν τον πλανήτη.
Να ακούσουμε λοιπόν τη
Θα ακούσουμε τη ΑΚΟΝ. Έχω επιλέξει ένα απόσπασμα από τον βιολιστή Εμίλ Τελμάνι, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει μία, και αυτό θα ακούσουμε τώρα, είχε κάνει μία ειδική αναζήτηση όσον αφορά τον Μπαχ. Είχε βρεθεί και με τον Άλμπερτ Σβάιτσερ που είχε βγάλει και αυτό το βιβλίο σε σχέση με τον Μπαχ. Και είχε απευθυνθεί σε έναν Δανό κατασκευαστή οργάνων και δοξαριών και είχε κατασκευάσει ένα δοξάρι, το Vega Bach Bow, το οποίο το μέρος που είναι οι τρίχες ήταν καταρχάς εξαιρετικά καμπυλωμένο και το μέρος το οποίο είναι οι τρίχες μπορούσε να ρυθμιστεί η ένταση με τον αντίχειρα, ούτως ώστε να εφάπτονται και των τεσσάρων χορδών και να δημιουργεί έτσι να μπορεί να έχει ένα συνεχόμενο ήχο, ένα λεγκάτο ήχο, γιατί πίστευε ότι έτσι πρέπει να ερμηνεύονται οι σονάτες, δηλαδή με την ακριβή διάρκεια των νοτών. Κάτι το οποίο, ας πούμε, το βιολί και το σύγχρονο τόξο δεν μπορούν να αποδώσουν. Είναι ενδιαφέρον να το ακούσουμε και ακούγεται σαν όργανο. Να ακούσουμε λίγο από αυτό το απόσπασμα.
Thank you.
Ακούσαμε το απόσπασμα από την Σακόν, της δεύτερης πρατήτας για σόλο βιολί, του Johann Sebastian Bach, και διάλεξα να ακούσουμε αυτήν την εκδοχή του Emil Τελμάνι, που έχει αυτή την παράξενη απόδοση στα ακόρντα λόγω του ειδικού δοξαριού που κατασκεύασε ο ίδιος με έναν Δανό κατασκευαστή δηλαδή, και να μπορούν να έχουν αυτήν την συνήχηση, την διαρκή, δηλαδή την διάρκεια στα ακόρντα. Είδαμε ότι ακουγόταν κάπως σαν όργανο.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, αυτό το άκουσμα. Και αυτό είναι μία ακόμα προσπάθεια αναζήτησης και ερμηνείας για αυτά τα μεγαλειώδη έργα. Και είναι πάρα πολλές οι αναγνώσεις και οι προσπάθειες, και ελπίζουμε κάθε φορά να μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό.
Μια διαφορετική ανάγνωση λοιπόν, μια άλλη πρόταση, τη Μεγάλη Τετάρτη στην Αγγλικανική Εκκλησία, Midnight Bach στις 10.30 το βράδυ όπως είπαμε, τα κρυφά κοράλ τη Σακόν από τη δεύτερη παρτίτα για σόλο βιολί του Johann Sebastian Bach για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αυτό συμβαίνει, και η ερμηνεύτρια της βιόλα Σύρις Λουκά, εκεί θα παίζει βιολί.
Ναι, εκεί θα γυρίσω στο όργανο για το οποίο γράφτηκε, γιατί ήθελα να κάνω αυτή τη συναυλία χωρίς κάποια μεταγραφή στις, δηλαδή με τη βιόλα θα έπρεπε να είναι μία πέμπτη κάτω.
Αφού πρώτα να θυμίσουμε πως έχεις μεταγράψει...
Ναι, όλες τις σονάτες και τις παρτίτες και τις σουίτες.
Για βιόλα.
Ναι. Και λόγω κιόλας της συμμετοχής του φωνητικού συνόλου, κάνουμε αυτή τη συναυλία από κοινού με το φωνητικό σύνολο Εμέλεια. Μάλιστα την ανακατασκευή του μουσικού κειμένου την ανέλαβε ο Βάλερι Ορέσκιν, και παίζουμε, ερμηνεύουμε δηλαδή την Σακόν σύμφωνα με την θεωρία της Χέλγα Τεν, αναδεικνύοντας τα κρυφά κοράλ της. Και στην ουσία είμαστε πέντε άνθρωποι δηλαδή που συνυπάρχουμε πάνω σε αυτό το έργο. Είναι για τέσσερις φωνές και σόλο βιολί.
Το σόλο βιολί αποκτά τη δική του φωνή κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Τι θα ακούσουμε τώρα?
Τώρα θα ακούσουμε την Ζιγ από την δεύτερη παρτίτα για σόλο βιολί. Είναι δηλαδή το μέρος που προηγείται τη Σακόν, η Ζιγ, και είναι πάλι ζωντανή ηχογράφηση από το περσινό αυτό project, το Mind the Bach, που ήταν ο μαραθώνιος, ήταν όλες οι σονάτες και οι παρτίτες του Johann Sebastian Bach σε μια συναυλία. Ακούσαμε την Ζιγκ από την δεύτερη παρτίτα σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Κάπου πέσαν και κάτι κεραυνοί γιατί είχε μια καταιγίδα εκείνη τη μέρα. Ήταν στις 5 Μαΐου του 2018.
Mind the gap.
Και mind the gap και mind the Bach.
Mind the gap, mind the Bach και Bach forever, όχι gap forever.
Ναι, ναι.
Μια ζωή αφιερωμένη στον Μπαχ τα τελευταία χρόνια, Ήρης Λουκά, όπως και η συναυλία της Μεγάλης Τετάρτης, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, στην Αγγλικανική Εκκλησία, και για την οποία σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Και σε σένα και στους υπόλοιπους συντελεστές.
Ναι, στο φωνητικό σύνολο Εμέλεια.
Σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική προσέγγιση, ανάγνωση στη μουσική του Johann Sebastian Bach.
Ναι, και μια μέρα και μια ώρα που είναι η πλέον κατάλληλη για να ακουστούν αυτά τα πράγματα.
10:30 το βράδυ.
10:30 το βράδυ, μεγάλη
μια
Τετάρτη.
Μια ατμόσφαιρα πια κατάνοιξης και είμαστε απολύτως μέσα στην μεγάλη εβδομάδα, ανεξάρτητα από το αν κανείς ασχολείται, είναι της Εκκλησίας ή όχι, οι μέρες,
ναι,
το
μα είναι και
καλούν,
η φύση από μόνη της,
η φύση από μόνη της, αλλά και η ίδια η μουσική ζητάει να σκύψουμε και να ακούσουμε.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Τα Μήλα των Ασπερίδων σε απευθείας μετάδοση στον κύκλο και Κυνεκός στα Κρήτα. Δώρα Ιακημίδου στην τεχνική επιμέλεια, Τζουλιέτα Καρόρη στο στούντιο και στην παρουσίαση. Να έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη μέρα. Ακούτε Τρίτο. Το ιστερόγραφο ακούγοντας την Ήρηδα Λουκά να ερμηνεύει Johann Sebastian Bach. Χαίρετε.